Minä koen vieläkin, että täältä kovin kaukana täältä, mutta minä en voi tätä pönttöä nyt muuttaa, kun se on sementtiä, niin se on raskas, että minä en saa sitä liikkumaan. Minä täytyy yrittää täältä huutaan sitten. Hiljennytään rukoukseen. Herra, meidän Herramme, sinä tulit rakentamaan valtakuntasi maan päälle. Mutta sinä tiedät, Herra, ihmiset haluavat rakentaa jotain muuta, paitsi sinun valtakuntaasi. Mutta me, jotka olemme täällä temppelissä tänä iltana, me anomme, pyydämme nöyrästi, anna meille aito rakentajan mieli. Auta meitä sitoutumaan siihen työhön, jonka sinä olet aloittanut, jonka sinä myöskin loppuun saatat. Siunaa meitä jokaista, avaa sana meille ja avaa sydämemme sanomallesi. Aamen. Menen tätä iltaa suurella tuskalla oikeastaan ajatellut. Toisinaan siinä suurella tuskalla, että minä kysyin itseltäni, että miksi minä noin varomattomasti vaan lupasin tulla tänne puhumaan. Ja sitten oli vielä niin, että tuntui siltä, että nyt minä en pääse sanomaan kiinni. Yritin mistä päästä tahansa, niin tuntui siltä, että se raukesi tyhjänä. Sitten pari yötä sitten heräsin keskellä yötä ja sain sen tekstin ja ihmettelin. Mitäs tekemistä sillä oikeastaan tämän asian kanssa on? Mutta kun olen nyt tätä alkua täällä tänä iltana kuunnellut, niin olen ymmärtänyt, ettei se Pyhä Hengi oikeastaan erehdy. Hän tietää, miten hän toimii. Tämä Andreas-idea muuten on ollut asia, joka on ollut minun sydämelläni pitkään. Minä vaan olen pitänyt niin sanottuja maallikko-sielunhoitokursseja, joka tähtää aivan samanlaiseen toimintaan ja samanlaiseen sisältöön. Tänä iltana sitten kysymme, mikä on sen rukouksen paikka tässä toiminnassa. Ja silloin minulle annettiin se ihmeellinen teksti, että Jaakob, tuo Esaun veli, hän taistelee siellä jonkun tuntemattoman miehen kanssa Jabbok-virralla. Ihmettelin sitä ensin, mutta luulen, että se ihmettely nyt on saanut vastauksen. Vähän taustaa. Me kaikki luultavasti muistamme tämän Raamatun ihmeellisen kertomuksen näistä kahdesta veljeksistä, jossa nuorempi veli sitten vie vanhemman veljen siunauksen petoksella, tosin äitinsä viettelemänä. Mutta sitäkin minä olen ihmetellyt, että siunausta voidaan myöskin valheellisella tavalla lähteä hankkimaan. Ihmettelen sitä yhä edelleen, enkä pysty selittämään. Tiedän vain, että se sytyttää tämän vanhemman veljen hirmuisen vihan. Ja kun veljekset joutuvat sotaan keskenään, se sota tavallisesti on verisin. Sisällissota on aina kauhein. Tämänhän nyt olemme todistamassa joka päivä, kun kuuntelemme radiosta niitä Bosnian uutisia. Tosin kun näitä uutisia kuuntelen ympäri maailmaa, niin minä vaan en jaksa ymmärtää, kuinka hullu ihminen on. kuinka sanomattoman mielisairas. Kuinka häntä riivaa verenhimo, kostonhimo ja kuinka koko maailma, kun panee tärkeysjärjestykseen, niin varustelut, ihmisen tappaminenhan tässä on tärkeämpi kuin kaikki muu. Ihmettelen. Ja kysyy sitä, miksei ihminen tule järkiinsä. Ei ollenkaan. Ja sitten, kun ihminen todellakin tulee järkiinsä löytää Jeesuksen, niin koko maailma leimaa hänet hulluksi. Näin edellisessä kirjassa kerrotaan tuosta Pirjosta. Niin kauan kun hän huoraili, niin kauan käytti huumeita, niin kauan kun käytti alkoholia, niin kauan kun eli irstasta elämää, hän oli oikein mukio menevä kaveri. Sitten hän kompastui Jeesukseen, antoi elämänsä hänelle ja katosi koko koplakunta, johon hän oli kuullut. Voivotteli pahasti, kun Pirjo on tullut hulluksi, hirvittävän hulluksi. Ajattelisi niin hulluksi, että enää huoraillakaan. Niin hulluksi, että enää käytä huumeita. Niin hulluksi, että enää juo itsensä juovuksi joka yö. Kyllä ihminen voi tulla hulluksi, kun hän tutustuu Jeesukseen. Tämähän on aivan ilmiselvää. Hän voi tulla niin hulluksi, että hän tulee terveeksi. Ja sitä maailma ei siedä. No niin, nyt kuitenkin tämä ei ollut minun tekstini, vaan on kysymys Jaakobista, joka taistelee siinä Jabok-virran varrella. Hän on ollut siellä enonsa luona, appensa luona. Hän on siellä avioitunut kahteen tyttäreeseen. Hän on hankkinut itsensä paljon karjaa. Siinäkin vähän menetelmiä, jotka eivät kaikki oikein päivän valoa kyllä sietäisi. Näin kertoo Raamattu. Ja nyt hän sitten on lähtenyt sieltä pois kotimatkalle. Ja vastassa on Esau, jolla on 400 aseistettua miestä seurassa. Nythän Jaakob oli paennut Esauta. Miksi hänen nyt täytyy mennä kohtaamaan, eikös hän olisi voinut lähteä pakomatkalla jälleen? Mikä esti Jaakobia lähtemästä pakomatkalle? Mikä estää sinua ja minua lähtemään jatkuvasti pakomatkalle pois inhimillisyydestä, pois ihmisten läheisyydestä, pois heidän keskuudestaan? Mikä se, joka estää meitä? Ja kun pohdimme tätä kysymystä, niin huomaammekin, että se vastaus oli aivan yksinkertainen. Mutta yhden asian tiedän, jos Jaakob taas olisi lähtenyt pakomatkalle, niin temppeliaukion kirkossa tänä iltana hänestä kyllä ei puhuttaisi sanaakaan, ei varmaankaan. Mutta siinä tapahtuu jotain siinä Jabok-virralla. Hän on valmistautunut kohtaamiseen ja tämä valmistautuminen merkitsee sitä, että tämä tapahtuma täyttää hänen koko sielunsa. Ja siitä nyt Raamattu ei niin paljon kerro, siitä yksinkertaisesta syystä, että hebrealaisessa maailmassa tällaista sielullista analyysiä ei voitu ajatella eikä harjoittaa. Hebrealainen ihminen eli niin sanotussa projektiossa, ulkoistamisessa. Ja siitä syystä me myöskään saa tutustua siihen sielun kamppailuun, jota Jaakob käy sisällisesti. Me emme sitä löydä nyt Raamatun suorasta sanomasta. Meidän täytyy paneutua tähän tilanteeseen vähän toisella tavalla. Nyt siis tulee tämä vieras mies, tulkitaan tosin jumalaksi. Toisissa teksteissä taas se on Jumalan enkeli, joka painiskelee Jaakobin kanssa. Minä arvaan, että tämä muukalainen ei näytä kasvojansa Jaakobille, vaikka Jaakob kyllä aavistaa. Nimittäin, jos hän olisi nähnyt, niin hän olisi nähnytkin, että se on kuoleman kasvot tämän hahmon päällä. Kuoleman kasvot. Nimittäin hän aivan selvää, että Jaakob tässä joutuu kasvotusten juuri kuoleman kanssa. Onhan se veli, joka hautoo kostoa, tulossa. Hänellä on 400 soturia. Miten Jaakob voi tästä pälkähästä päästä, kun hän ei voi paeta? Miksi hän ei voi paeta? Miksi sinä ja minä emme pääse pakenemaan? Missä tilassa me emme pääse pakenemaan? Vastaus aidossa rukouksessa. Kun olemme kasvotusten Jumalan edessä, ja se merkitsee kasvotusten samanaikaisesti kuoleman edessä, pakomatkaa ei enää ole. Senhän me näemme ikävä kyllä Estonian hirvittävässä katastrofissa. Pakomatkaa ei ollut. Jaakob painiskelee nyt aivan syvimmän eksistentiaalisen kysymysten keskellä. Nyt on kysymys elämästä ja kuolemasta. Nyt ei rukous ole enää mikään ulkokohtainen. Me käsitämme usein rukouksen eräässä mielessä monta kertaa se, että se on tällainen toiveluettelo, jonka vastaanottajaksi sitten kirjoitamme Jumala. Mutta Dag Hammarskjöld sanoo sen kirjassa muistelmissaan sitä, että se, että Jumala on merkitty vastaanottajaksi, ei se tee tätä toivomuslistaa vielä rukoukseksi. Ei se ole rukousta. Ja se on toiveajattelua, ja monet ihmiset eivät ymmärrä, että on valtava ero elävän rukouksen ja jonkinlaisen toivelistan esittämisen välillä. Toinen asia, joka on hyvin tärkeä, joka minulla on viime aikoina ikään kuin selvinnyt ihmeellisellä tavalla, on se, että koko maailmankaikkeutta kantava voima onkin sitten jumalallinen rakkaus. Ja siksi on niin ihmeellistä, kun me kamppailemme kuoleman kanssa, niin silloinhan me myöskin spontaanisti rukoilemme, mutta samanaikaisesti myöskin voimme tehdä ihmeellisen havainnon. Tuo ihmeellinen voima, jota kutsumme rakkaudeksi, se herää pikkuhiljaa. Täällä oli eräs rovasti Helsingissä aikoinaan. Hän antoi minun luvan kertoa tämän. Hänen vaimonsa oli 9 kuukautta sädehoitoklinikalla. Ja hän kertoi, että se aikakausi oli heidän avioliittonsa onnellisin aika. Hän kysyi minulta, miksei meidän avioliittomme saanut olla sitä koko ajan. Miksi vasta silloin, kun vaimo on siellä aivan kuoleman kidassa ikään kuin, miksi me silloin löydämme sen rakkauden? Minä vastasin, niin, olisitte tehneet kuolemasta elämän laadun aikaisemmin, niin se rakkaus olisi ollut siinä myöskin mukana. Ja siitä kertoo meille Martti Lindqvist. Minä sattumalta selailin Kirkkoja kaupunkilehteä ja tässä kun tulin. Ja täällä luetaan juuri tällaista, että hän kokee, että nyt rakkaus on niin ainutlaatuista, että se on vain ainutkertainen koko maailmassa. Tämä arvostelija tosin ymmärtää Lindqvistin tekstiä vähän väärin. Hän kirjoittaa näin: kirjallisesti lahjakkaat ihmiset osaavat ilmaista tunteitaan myös suruaan. Vierastin kirjasta löytyvää ajatusta suhteen ainutlaatuisuudesta, jollaista vain harvoilla on. Oma suru ja onni ovat tietysti ainutlaatuista, mutta mikä ihminen on sanomaan mitään toisten suhteen laadusta? Hyvä arvostelija, hän ei puhu mitään toisten ihmisten laadusta. Hän kertoo vain aivan yksinkertaisesti, että kuoleman edessä he löysivät niin ainutlaatuisen rakkauden, että heille ei koko maailmassa ollut tarjolla parempaa. Sitä samaa kerroimme vaimoni ja minä tänä aamuna toinen toisellemme. Ihan prikulleen samaa. Meidän rakkautemme on niin ainutlaatuista, että maailmassa sen parempaa ei voi löytyä meille. Ja tämä riittää. Emme me vertaa toisiin ihmisiin ollenkaan. Tämä koskee vain meidän elämäämme ja se koskee meidän avioliittoamme, josta kiitämme Jumalaa siitä, että olemme löytäneet sen ainutlaatuisen rakkauden, joka luo syvällisen suhteen. Näin Jaakob kamppailee tuon kuoleman kanssa. Ja kun tuntuu siltä, että hän ei oikeastaan haluakaan antautua, niin hän saa hurjan iskun lonkkaansa, joka ei koskaan enää parane. Juuri näin. Ja Paavalilla oli pistin lihassa, josta hän ei koskaan vapautunut. Ja tämän pistimen kautta hänet yhdistettiin siihen jumalalliseen rakkauteen, jota hän jatkuvasti jakoi kaikille ihmisille, jotka hänen tiellensä joutuivat. Kuolema ja rakkaus kuuluvat yhteen. Kun sinä nyt valmistautut, Andreas, siis tehtävään, niin minä toivoisin, että sinä kamppailisit todellakin kuoleman. Se on katoavaisuutesi kanssa niin syvällisesti, että sinä syntyisit siihen ainutlaatuiseen rakkauteen, jossa ensinnäkin kiität Jumalaa omasta elämästäsi ja sitten saat myöskin voimaa jakaa sitä lähimmäisillesi. Kun Jaakob on tämän taistelun käynyt niin pitkään, että hän on joutunut tappiolle, niin mikä silloin siinä oikeastaan on tapahtunut? Ruotsissa on eräs kirjailija, Bengt Nerman. Hän on erässä kirjassaan yrittänyt kuvailla tätä, mitä tapahtuu silloin, kun ihminen joutuu tällä tavalla antautumaan. Hän sanoo, on hyvin merkillinen paradoksi siinä, että samassa hetkessä, jolloin hän lakkaa taistelemasta, ruotsin kielellä ger upp, jolloin hän luopuu yrittämästä, samassa hetkessä hän löytääkin aivan aidon elämän. Se, mistä hän on luopunut tässä kuolemassa, se onkin valherooli. Ja nyt meidän tulee huomata yksi asia, että tuo kristillisyyskin, se voi olla valherooli, hurskauden rooli, jota me ehkä taitavastikin vedämme määrättyyn pisteeseen saakka. Mutta sen jälkeen on meidän kärsittävä tappio, jotta me perisimme voiton. Olin äskettäin matkoilla jossain Seinäjoen seutuvilla muistaakseni. Siellä oli eräs nainen, joka kertoi minulle hätäänsä. Hän kertoi myöskin, että hän kävi terapiassa. No miksei terapia ole sinua auttanut sitten? Miksi? Ja siksi, että minä huomasin, että hän ei pysty kuulemaan minun hätääni loppuun asti. Ja kuule, tässä nyt sinä joudut aivan tappeluun ja taisteluun Jaakobin kanssa Jabbok-virralle. Nimittäin, missä ikinä kuljen, siellä aina ovat minua lähestymässä ihmisiä, jotka kertovat, kuule, tätä asiaa en ole kenellekään muulle voinut kertoa, koska huomasin, he eivät sitä kestä. He eivät sitä kestä. Määrättyyn pisteeseen saakka minä kuuntelen lähimmäisen hätää, mutta silloin kun lähestytään juuri sitä hetkeä, jossa minun on kuoltava pois roolistani, jossa minun on kestettävä myöskin ristin tuskaa, silloin käy helposti näin, että minä suljen korvani, minä pakenen. Ehkä ei ruumillisesti, mutta vain hiljaisuuteen. Ja minä en enää kuuntele koko olemuksellani, koska minä en ole valmis kuolemaan pois siitä hädästä, josta tuo lähimmäinen puhuu minulle. Ja minä luulisin, että tämä on se tärkein viesti, mikä minulla on. Jos me haluamme todellakin olla Jumalan sanansaattajia, olla lähimmäisten kalastajia, meidän on käytävä sitä rukouskamppailua, jossa emme lähde kuolemaa pakoon. Ei mitään syvällistä hätää pakoon. Siellä on ihmisiä, joita on niin pahoinpidelty, niin kamalasti, että me ikään kuin haluaisimme, että me koskaan olisi lähteneet kuuntelemaan häntä. Ja jos me silloin petämme häntä sillä tavalla, että minä en kestäkään, niin Jumala meitä silloin armahtakoon. Tässä meidän olisi tässä ajassa valmistauduttava Jabbok-virralla tappelemaan kuoleman kanssa niin loppuun asti, että hän muuttaisikin kasvonsa pikkuhiljaa. Mitkä ovat ne seuraavat kasvot, joita Jaakob näkee, kun hän on tämän kuolemantaistelun loppuun suorittanut? Nyt kasvot ovatkin totuuden enkelin kasvot. Totuuden enkelin. Tosin täysin peloittavat, vavahduttavat, tuomitsevat vielä, sillä tuo kuoleman edessä minä en voi mitään piilottaa, pitää salassa. Jaakob herää näkemään petostaan veljensä kohtaan, näkemään kuinka hän ei ole miehistynyt, koska hän on ollut sidoksissa äitiinsä. Äitiin sidottu neurootikko, jossa miehuutta puuttuu, ja niin hän lähtee sitten pakoon. Äidin sukulaisen luokse, totta kai, näin hän neuroosissaan tekee. Nyt tuli seuraava rondi tässä tappelussa. Nyt hän taistelee totuuden edessä. Hänen on pakko myöntää. Hän on petturi. Hän on valehtelija. Häneltä puuttuu miehinen urhoollisuus kaikki. Petoksella hän on yrittänyt kerätä rikkautta ja hän on pannut toivonsa rikkauteen. Toiset ihmiset panevat toivonsa valtaan ja niin edelleen. Tässä oli kysymys rikkaudesta. Kuinka kauan hän taistelee sen totuuden enkelin kanssa, sitä minä en tiedä. Minä tiedän vain, että kun hän on taas antautunut, ei enää yritäkään peittää, vaan tunnustaa salmiston lailla, niin kauan kuin minä vaikenin, riutuivat minun luuni minun ruumiissani. Minä silloin sanon, minä haluan tunnustaa. Silloin sinä annoit minun rikokseni anteeksi. Ja nyt hän huomaakin, että enkeli muuttuu jälleen. Omituinen ilmiö. Vuoroin sillä on Esaun kasvot. Vuoroin sillä on Jaakobin kasvot. Vuoroin sillä on vieraat enkelin kasvot. Ne vaihtelevat nyt. Kaikki kolme vaihtelevat. Kunnes tämä vaihtelu pysähtyy ja enkelillä onkin vain ihmisen kasvot, täysin inhimilliset kasvot. Ja nyt tapahtuu tuo niitä suuria ihmeitä. Jaakob eheytyy sisällisesti, löytää aidon minuutensa. Ja minusta on vähän ikävä todeta, että me harvoin olemme kuulleet tätä julistusta meidän kirkoissamme matkasta minuuteen. Minä olen kuullut paljon enemmän julistusta pakomatkasta hengellisyyteen. Ja niin me voimme myöskin tehdä pakomatkan kyllä rukouksen maailman. Ja sitä pakomatkaa minä en haluaisi, että kukaan tekisi. Ei pakomatkaa, vaan matka aitoon inhimillisyyteen, joka tekee sovinnon mahdolliseksi ja joka tekee minusta sosiaalisen ihmisen. Ymmärrättekö nyt, miksi minä kutsuin teitä vähän kokoon täällä kirkossa? Sillä muuten te kerroitte minulle, että kristinusko on hajoittava voima, joka tekee meidät pelokkaaksi kaikesta, pelokkaaksi kaikelle läheisyydelle, kaikelle kanssakäymiselle. Kristinusko tekee meidät individualisteiksi, jotka eivät siedä ketään muuta kuin minua itseäni. Ja tämähän ei ollut tarkoitus. Tarkoitushan oli, että meidän syntyisimme siihen inhimilliseen minuuteen, että me todellakin etsimme läheisyyttä lähimmäiseemme, aivan selvää läheisyyttä. Ja mihin me tarvitsemme tätä läheisyyttä? Jos minä aion olla Andreas kristitty, niin minä en vain voi kutsua, minun täytyy myöskin kuunnella. Minun täytyy uskaltautua niin lähelle, että minä todellakin panen olkapääni sen lähimmäisen taakan alle silloinkin, kun tämä taakka on rumaa, kun se on iljettävä. Mitä iljettäviä sitten asioita on olemassa tässä maailmassa? Tiedätkö muuten, meillähän homoseksuaalisuus on leviämässä huimaa vauhtia. Kaikki yrittävät selittää, että se on normaali tila. Minä uskallan väittää, että sitä on. Minä väitän vain, että useimmiten sen takana on lapsuudessa tai nuoruudessa kärsitty insesti, joka on turmellut nuoren ihmisen mahdollisuudet normaaliin kehitykseen, normaaliin sielun elämään, normaalin tunne-elämän kasvuun ja kypsymiseen. Ja sitten ei tarvitse nyt olla juuri kysymys tästä. Me tiedämme, että esimerkiksi alkoholisti kodeissa lapset kasvavat ilman mallia, inhimillistä mallia. Heillä ei ole vanhempia, ei ole vanhemmuutta, ei ole ohjaavaa kättä, ei ole turvallista syliä, mihin mennä silloin, kun on paha olla. Tai sitten me ajattelen niitä väkivaltaperheitä, joissa se väkivalta monta kertaa esiintyi hyvin hienossa muodossa. Minä suren sitä, kun mä ajattelen, kuinka monta miestä on olemassa, jotka orjuuttavat vaimojansa tänä päivänä. Esimerkiksi sillä tavalla, että he pakkoneuroottisesti vaativat, että koti on aina tip-top kunnossa. Se on aina siisti, aina puhdas, on aina edustus kunnossa, vaikka vaimo myöskin käy työssä. Hän on väsynyt, kun hän tulee kotiin. Ei auta. Siellä hänen ylhäisyytensä, herra ja mies, hän vaatii tällaista niin, että vaimolla sitten on vatsakatarri. Hänellä on hermostuneisuutta, hänellä on liikapainoa tai mitä kaikkea siellä on. Ja sitten kun hän on aikaan saanut tämän, hän rupeaa vihaamaan sitä vaimoa, joka edellä on edustuskunnossa. Saatanallista menoa. Usein aivan salatussa muodossa. Kodeissa, joissa me emme sitä aavista, että sitä on. Sitä on siellä kuitenkin. Me tarvitsemme todellakin sielunhoitoa, joka pystyy, uskaltaa kuunnella koko tätä hätää loppuun asti. Me joudumme käymään syvällistä rukouskamppailua silloin, kun me kohtaamme lähimmäisen tässä hädässä. Ja minä voin vain kertoa sinulle, että juuri nämä hädänalaiset ihmiset ovat pitäneet minua myöskin hengellisesti valveilla. Ja uskon, että he pystyvät pitämään vielä muutaman vuoden, sillä siinä ei ole pelkkää kirousta. Ja silloin, kun ollaan yhteydessä ja kuunnellaan tätä syvällistä hätää, hän, joka kävi sen syvimmän rukouskamppailun Getsemanessa, hän on silloin läsnä. Toisinaan tuntuu siltä, että hän on niin konkreettisesti läsnä, että suorastaan pystyisi kädellänsä tarttumaan häneen. Jaakob taistelee, ja nyt tapahtuu ihme, minuuden henki, kun hän on kuollut pois tästä neuroottisesta äitiin sidotusta lapsuudestaan, niin hän on valmis syntymään mieheksi. Miehuus voi kasvaa hänessä. Ja kun miehuuden mukaan hän myöskin saa välimatkaa veljeensä, distanssia. Tähän asti hän on ollut niin kokonaan pelkonsa, lamaantuneena siihen pelkoonsa vavissut sitä tuskaista hetkeä, jolloin hänen täytyisi tavata tämän Esaun, tämän murhaavan veljen, että hän, se on täyttänyt koko hänen sielunsa aivan tällä ihmeellisellä terrorilla. Nyt hän syntyy mieheksi, syntyy välimatkaa. Hän näkee ensimmäistä kertaa, että Esau on ihminen, hän ei olekaan pelkästään vihollinen. Hän lähettää lahjoja häntä vastaan. Nimittäin enkelin kasvot ovat taas muuttuneet. Nyt hän näkee sovituksen kasvot. sovituksen. Mahdollisuuden antaa anteeksi. Ja kuule, kenelle meillä on vaikeinta antaa anteeksi? Kenelle? Sille, jolle olemme vääryyttä tehneet. Sille, jolle olemme vääryyttä tehneet. Eikö se ole ihmeellistä? Ja kuitenkin meillä olisi syytä pyytää anteeksi. Ja kuitenkin meillä on se asenne, että minä olen se anteeksi antava. Oli miten oli. Nyt hän on saanut sen verran välimatkaa, että hän näkee Esaun ihmisenä. Ja siellä välähdyksenomaisesti käy myöskin hänen sielussansa aivan rakkaan veljen kasvon piirteet. Aivan rakkaan veljen kasvon piirteet. Hän yrittää ensin torjua vähäsen näitä, mutta ne voimistuvat. Ne voimistuvat. Ja nyt sitten, kun tulee aamu, ja kun hänen lonkkavikansa on jo on täysin todettavissa, tämä ontuva mies, poikanen, neuroottikko, on rukoiluskampanjansa tuota lopputuloksena, hän on syntynyt mieheksi. Nyt hän menee Esausta vastaan. Ja mitä siellä silloin tapahtuu? Ei synny mitään sotaa eikä verenvuodatusta. Yhtäkkiä hämmästyneet sukulaiset näkevät, kuinka nämä veriviholliset halaavat toinen toistansa, suutelevat toinen toistansa, rakastavat toinen toistansa, ikään kuin ei koskaan minkäänlaista vihollisuutta olisi koskaan ollut. Rukous on tuottanut hedelmää. Mikä oli se hedelmä? Se oli rukoilijan muuttuminen. Rukoilijan muuttuminen. Ja nyt jos me lähdemme todellakin tähän Andreas-kamppailuun, tähän tehtävään, niin meidän edessämme saattaa olla tuo Jabok-virta, jossa minä joudun rukoilemaan niin, että minusta tulee tuo lähimmäinen, joka kestää kuulla myöskin ne rumat asiat, ne hirvittävät asiat, ne pelottavat asiat, joka jaksaa antaa anteeksi. Ja tässä on pieni vaara. Minä en ole koskaan niin anteeksi antava, että minä en asettaisi syyllistä vastuuseen. En koskaan. Sitä minä en saa tehdä. Mutta se henki, missä tämä tapahtuu, on täysin muuttunut. Täysin muuttunut. Emme me sielunhoidossa koskaan lähde kolluusion sillä tavalla, että me ikään kuin sanomme, että eihän tuo merkitse mitään, eihän tuo rikos merkitse mitään rikosta tai sellaista. Emme me sellaista harjoita. Rikos on rikos, synti on syntiä, mutta minä en asetu tuomariksi. Minä asetan vain meidät molemmat Jumalan kasvojen eteen, jotka joskus näyttäytyvät kuoleman hahmona. Nyt syntyy sovitus. Elikkä se, mitä tapahtuu rukouksessa, olikin rukoilijan täydellinen muutos. Tätä me tarvitsemme. Mutta sitten tuli tuo toinen taulu eteen, Jeesus Getsemanessa. Siinä on ihminen, joka eläytyy kaikkeen tämän ihmisen kauheisiin tekoihin, ottaa koko sen syyllisyyden päälle. Siellä on ihminen, joka hikoilee verta, kun hän rukoilee. Pyytää isältä, menköön tämä kalkki minun luotani, jos mahdollista. Kuitenkin ei niin kuin minä, vaan niin kuin sinä haluat. Hebrealaiskirja tosin väittää, että Jeesus kuultiin. Minä en tiedä, miten se hebrealaiskirjoittaja on sen asian nähnyt. Minä olen nähnyt sillä tavalla, että häntä ei kuultu. Häntä ei vapautettu siitä kärsimyksestä, mikä edessä oli. Häntä ei vapautettu kuolemasta, ei ristin piinasta, ei mistään. Kaikki se, mitä Jeesus rukoili tässä suhteessa, se oli turhaa rukousta. Sitä ei kuultu. Ei kuultu. Ennen kuin kolmantena päivänä. Tässä meillä on miettimistä. Paljon miettimistä. Onko se niin, että toisinaan Jumala ei kuulekaan meidän rukoustamme? Tuntuu siltä, että hän on sydämetön isä, joka ei lapsiansa armahda, jonka puoleen ei kannatakaan kääntyä. Näin minä kamppailin 2-3 yötä sen Estonia-katastrofin jälkeen. Eikä se kamppailu vieläkään ole loppunut. Ja kuitenkin minä tiedän vain yhden asian. Tämä ei vapauta minua kuulemasta lähimmäistäni. Tämä ei vapauta minua kantamasta lähimmäisen taakkaa. Tämä ei vapauta minua sielunhoitajan tehtävistä. Se ei vapauta mistään. Ja minä saan jättää tämän arvoitukseksi. Toivottavasti saan kysyä häneltä tuolla toisella puolella. Isä, miksi? Mitä se tarkoitus oikeastaan oli? Siihen voisi vähän arkipäivisiä vastauksia kyllä antaa. Muutaman minä voisin kertoa. Ensinnäkin minä olen ihmetellyt sitä hulluutta. Ja miksi meillä on säätiedotus, jolle sitä noudatetaan? Miksi annetaan myrskyvaroitusta, jos ei kukaan ota sitä kuuleviin korviin? Miksi pitää mennä keskelle myrskyä? Ei meillä niin hirvittävää kiire, että ei sitä voisi lykätä sitä lähtöä 12 tuntia, jotain sellaista, kunnes myrskyn pauhu on hieman laannut. Ja toiseksi, vähän opetusta insinööreille myöskin. Heillä on ollut omat laskelmat siitä, että kestävyyslaskelmat, jotka pettivät. Ja tässä kannattaa taas olla hyvin nöyrästi lähestyä omaa tiedettänsä. Ja huomata, että paraskin tiede on eräässä mielessä pelkkää arvailua. Tällaisia ajatuksia, en minä viitsi niitä nyt ladella teillä sen enempää. Te voitte itse niitä jatkaa. Sen minä tiedän, jos minä käyn. Sitä kamppailua, jota Jaakob kävi Jabokin virralla, sillä uhallakin, että minua isketään lonkkaan. Jos minä annan pyhän hengen täyttää minut sillä rakkaudella, joka kuuntelee lähimmäisen tuskaa, hänen lapsuutensa, hänen nuoruutensa, hänen elämänsä kautta kokemansa kaikki traumaattiset kokemukset, ja annan hänen ne purkaa, minä tiedän, hän voi vapautua. Hänen enkelinsä muuttuu kuoleman enkelistä. Muuttuu minuuden enkeliksi ja sovituksen enkeliksi ja lopulta enkeliksi, joka viitoittaa minulle tietä iankaikkiseen elämään. Jeesus, kiitos, että sinä taistelit Golgatalla sen julmimman taistelun loppuun. Kiitos, Herra, että ei kukaan meistä enää tarvitse huutaa eli lema sabachthani. Meidän ei tarvitse enää huutaa, miksi meidät hylkäsit. Sinä, Jeesus, sinä olet meidän luonamme meren pohjallakin, lähisemäisen tuskassa, meidän ahdistuksessamme. Herra, vuodata henkesi voimakkaasti kristikunnan päälle, niin että me jaksamme kantaa toinen toisemme taakkaa, ja että sinä näin saat kirkastaa meille oman valtakuntasi ihanuuden. Amen.